እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹም ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለእ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ኩራ ሰማዕቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ደለዎ ብዝሓለፈ መፅሓፍ ትንቢተ ዳንኤል ብሓውና ሰለሞን ዝቐርብ ትምህርቲ ብዝሓለፈ ቀሪብናልኩም ነርና ንኡ መዛዘመ ዝኸውን ሒዝናልኩም ክንቐርብ ኢና። ንኽተዳምፁና ብትሕትና ንሓትት። ተባርኹ። ብርኹ ፃንሒት።
እቶም መኽረርቲ ዝበሃሉ ስሌታት መዐቀኒታት ጥንታዊት ከተማ ባቢሎን ከምዚ ኢሎም የቐምጡዋ። እቲ ደጋዊ መናድቕ 17 ማይልስ ወይ ድማ 27 ኪሎ ሜትር ንውሓት ነይርዎ። እዞም መናድቕ ርግዶም ወይ ስፍሓቶም 22 ጫማ ወይ 7 ሜትሮ፣ ቁመቱ ድማ 9 ጫማ ወይ 28 ሜትሮ ነይሮም። እቲ ደጋዊ መናድቕ እውን ካልእ 100 ጫማ 30 ሜትሮ ቁመት ዘለዎ ናይ ሓለውቲ ግንብታት ነይርዎ። ኣፍ ደገታት ከተማ ካብ እስራዚ ተሰሪሑ ነበረ ትማዕፆ። ስርዓት ውሽጣውን ደጋውን መናድቕን ጎዳጉድን ነታ ከተማ ዓዝያ ውሕስቲ ገይርዋ። በዚ ድማ ዝደፍረና የለን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዘብፅሖም ኣብ ዝርያቲ ቅፅሪ እንታይ ይግበረሎ ንዒቆሞ ዝብላዕ ነገር ንፀላእቶም ካብ ላዕሊ ሽንዲሎም ነይሮም። ንሳቶም ን20 ዓመት ዘብልዕ እኽሊ ዓቒሮም ነይሮም። ትምክሕቶም ኣብ መንደቖም እዩ ነይሩ። ትምክሕቶም ኣብ ዝርያ ከቢብዎም ዘሎ ሓፁር እዩ ነይሩ። ትምክሕቶም ካብ እስራዚ ዝተሰርሐ ማዕፆ እዩ ነይሩ። ትምክሕቶም ን20 ዓመት ከብልዕ ዝኽእል እኽሊ ዓቒሮም ከፍ ብምባሎም እዩ። ስለዚ ውሑሳት ከም ዝኾኑ ገይሮም ርኦም። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ግብዣ ገይሮም ኣብ ዝርኦም ዝግበር ዘሎ ነገራት ንዒቖሞ። ታ ከተማ ግን ብሰራዊት ተኸቢባ ነይራ። ትዘገርም ነገር እቶም ሰራዊት ባቢሎን ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ነቶም ፀላእቲ ብደገ ዘለዉ እኽሊ ዝብላዕ ነገር ይሽንዱዩሎም ነይሮም። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ኢሳያስ 45:1 እግዚኣብሄር ነቲ ቅቡእ ቂሮስ ህዝብታት ኣብ ቅድሚኡ ክግዝአሉ ሕቆ ነገስታት ከዓ ክፈትሕ ደጌታት ከይዕፀዎ ድማ ማዕፁ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ከርሕወሉ ወይ ክኸፍተሉ ኢለ ብየማነይቲ ኢዱ ሓስክዎ ይብለና። ነቲ ማዕፆ ንሱ ዝኸፍቶ እግዚኣብሄር እዩ። ነቲ መናድቕ ንሱ ደኳዕኳዕ ዘብሎ እግዚኣብሄር እዩ። ንእግዚኣብሄር ምስ እተኽብር እቲ መንደቕ እውን ኣየድልየካን እዩ። ንእግዚኣብሄር ምስ እተኽብር እቲ መንደቕ እውን ክቡር እዩ ዝኸውን። ንእግዚኣብሄር ምስ እተኽብር እቲ ማዕፆ የድልየካን እዩ። ንእግዚኣብሄር ምስ እተኽብር እቲ ማዕፆ እኳ እንተሎ ዝደፍሮ ኣይክህሉን እዩ። ግን ነዚ ዝደፍር ነዚ ደኳዕኳዕ ዘብል እግዚኣብሄር ስለ ዘሎ ብእግዚኣብሄር ዝተኣዘዘን ዝተነበየሉ ሰብ ከም ዘሎ ንርኢ። ንጥፋኣቱ ዘቀላጥፍ ውሳነ ድማ ወሲኑ። ኣብቲ ግብዣ ኣቕሓ ኣምላኽ ንኸምፅእ ኣዚዙ። ኣብቲ ግብዣ ከዓ ካብ ሓቅን መንፈሳዊነትን ወፃኢ ኩሉ ዝዓይነቱ ሓጢኣት ነበረ። ኣብቲ ግብዣ ካብ ሓቅን መንፈሳዊነትን ወፃኢ ኩሉ ዝዓይነቱ ሓጢኣት ነበረ። ዘይተገበረ ሓጢኣት ኣይነበረን። እዚ ከዓ ንጥፋኣቱ ዘቀላጥፍ ንውድቀቱ ዘቀላጥፍ ኩነታት እዩ ነይሩ። ናቱ ኣእዳው ዝሕዝዎ ወላ ሓደ ዝተቐደሰ ነገር ከም ዘይህሉ ንምርግጋፅ ክሳብ ክንዲዚ ተዓቢዩ። ካብተን 5 ሓጢኣታውቱ ሓደ ትዕቢቱ እያ ነይራ። እቲ ትዕቢቱ ድማ እንታይ ገይሩ? ኣእዳው ቤልሻፅር ዘይሕዞ ዝተቐደሰ ነገር የለን ብዝብል ነቲ ቅዱስ ከርክስ ፈቲኑ እዚ እውን ንውድቀቱ ዘፋጥን ዘቀላጥፍ ኮይኑ ብዛዕባት ሓቀኛ ኣምላኽ ኣይሁድ የላግፁን ይስሕቑን ነይሮም ኣብ ክንድኡ ግን ነቲ ክምለኽ ዘይግብኦ ጣዖት የምልኹ ነይሮም ነቲ ክኸብር ዘይግብኦ ሰይጣን የኽብሩ ነይሮም ነቲ ክቡር ኣምላኽ ግን ብናታቶም ሓሳብን ኣካየዳን ክሕስርዎ ፈቲኖም ኣላጊፆም ስሒቖምን ንሱ ዘየስተውዓሎ ግና እቲ ኩሉ ዝርኢ ኣምላኽ ባዕሉ ናይ ዓይኒ ምስክር ኮይኑ ተረኺቡ ናይ ላግፂ ስሓቖም ከም ዝሰምዐ ኣምልኾ ጣዖታቶም እውን ከም ዝረኣየ ኣይፈለጠን ነይሩ ኣብቲ ግብዣ ንሱ መን ነይሩ ኣምላኽ ነይሩ ኣምላኽ ኣብ መንጎኦም ከም ዘሎ መናይስተውዓለን ዋላ ቤልሻፅር ዋላ ቶም ካልኦት እውን ነቲ ናይ ላግፂ ስሓቖም ይሰምዐ ከም ዘሎ ይፈለጡን ንጣዖት የምልኹ ከም ዘለዉ ከም ዝረኣየ እውን ኣይስተውዓሉን ኣምላኽ ግና ባዕሉ ዘይተዓደመ ጋሻ ኮይኑ ተረኺቡ ዕዱም ኣይነበረን ኣብቲ ግብዣ ግን ባዕሉ ዘይተዓደመ ጋሻ ኮይኑ ተረኺቡ ኣምላኽ ብዘይተፀበዮን ዋላ እውን ብዘሰንብድን መገዲ ምስ ሰብ ክረዳዳእ ይኽእል እዩ ሓደ ሓደ ግዜ እውን ይረዳዳእ እዩ ብዘይተፀበናዮን ከሰንብደና ብዝኽእል መገድን ኣምላኽ ክራኸበና ኽእል እዩ ብዘይተፀበናዮ ንሕና ክኸውን ብዘይበልናየ መገዲ ኣምላኽ ክራኸበና ኽእል እዩ ብሓጢኣት ዘይረኸሰን ብደም ዘይጠልቀየን ኢድ ኣብ ኣየር ተረአዩ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ መንጎ ግብዣ ብሓጢኣት ዘይረኸሰ ብደም ዘይጠልቀየን ኢድ ኣብ ኣየር ክረአ ጀሚሩ ሽዑ ንሽዑ ከዓ እቲ ስሓቕን ላግፅን ናብ ፅምዋ ተቐይሩ ኣብ ገጽ ኩሎም ድንጋፀ ይረአ ነይሩ ምግራም ግን ኣይኮነን ናይ ምግራም መልክዕ ኻልእ ጉዳይ እዩ ኣብዞም ኣብኡ ተዓዲሞም ዝነበሩ ምሩፃት ላዕሎት ሰበስልጣን ንኣስታት ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ገጾም ዝንበብ ዝነበረ ድንጋፀ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ ስሓቕ እዩ ነይሩ ስሓቖም ናብ ሓዘን ስሓቖም ናብ ብኽያት ተቐይሩ ላግፂ እዩ ነይሩ ጫውጫው ነይሩ ኣምልኮ ጣዖት ነይሩ እቲ ኣምልኮ ጣዖት ድማ ብሓደ መልክዑ ዝግለፅ ጥራይ ዘይኮነስ ብሩር ወርቂ ሓፂን እንፀይቲ ብርባዕተ ዓይነት ምስልታት ቀሪቦም ደወቢሎም ንዕኡ እውን እዮም ይሰግዱ ነይሮም ድሓር ነቲ ሓጢኣት ዘይፈልጥ ብደም ዘይጠልቀየ ዘይረኸሰ ኢድ ምስ ረኣዩ ግን ኩሎም ደንጊፆም እቲ ጫውጫው ኩሉ ብሓደ ግዜ ፀጥ ምስ በለ ናብ ፅምዋ ተቐይሩ ድሓር ከዓ ቤልሻፅር ነቲ ፅሑፍ ክርድኦ ዘይከኣሎ እንተኮይኑ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ዘሸግሮ ባዕሉ ሕልናኡ ስለ ዝመስከረሉ ኣሸጊርዎ ቤልሻፅር ነቲ ፅሑፍ ርእይዎ ኣሎ ግን ኣእምርኡ ተረቢሹ ተሸጊሩ ተጨኒቑ ተሃዊኹ ትርጉሙ ግን ኣይፈለጦን ከመይ ገይሩ እዩ ኣብቲ ትርጉሙ ዘይፈልጦ ነገር ክጭነቕ ዝኸኣለ ሕልናኡ ስለ ዝመስከረሉ እዩ ንሕና እውን ገለ ክፍኣት ገለ ሓጢኣት ክንገብር ከለና እቲዝገበርናዮ ሓጢኣት እቲዝፈፀምናዮ ክፍኣት እቲዝገበርናዮ መርገም ክፉእ ነገር ምዃኑ ሕልናና ስለ ዝነግረና ንጭነቕ ንሓዝን ንሓስብ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ከምዘይነበረ ወይ ከምዘይኮነ እርዳኣና እዚ ግን ንዘይፈልጥዎ ማለት እየ እምበር እናፈለጡ ንዝገብርዎ ግን ኣይኮነን እቲ ፅሑፍ ምስ ተፃሓፈ ድማ ጠቢባን ቆፀርቲ ከዋኽብቲ ከላዳውያን ንኽፅውዑ ብኣውያት ኣዚዙ ወላ እኳ ነቲ ፅሑፍ እንተንበቦ ትርጉሙ ግና ክፈልጦ ኣይከኣለን ቤልሻፅር እውን ከመብኡ እዩ ገይሩ ንመን ንመን የፀዊዑ ጠቢባን ንዝበሃሉ ቆፀርቲ ከዋኽብቲ ንዝበሃሉ ከለዳውያን ንዝበሃሉ እዞም ጠንቆልቲ ዝበሃሉ ኩሎም ንሳቶም ፀውዑሎ ኢሉ ዓዊሉ ክእዝዝ ጀሚሩ ዝወረሶ ውርሲ ስለ ዝነበረ በቲ ዝወረሶ ውርሲ ምክንያት ንዓታቶም እዩ ንክፅውዑ ገይሩ ዘሎ እቲ ኣብ ጡረታ ዝነበረ ዳኒኤል ንኽፅዋዕ እታ ንግስቲ ሰበይቲ ናቡከደናፆር ንቤልሻፅር ነጊራቶ ኮይኑ እውን ተፀዊዑ እታ ንግስቲ ግን ወንጉስ ኣይትድከም እንተመፁ እውን ኣየትርጉሙልካን ጠቢባን እንተተባህሉ እውን ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ክትርጉሙ ብቕዓት የብሎምን ነዚ ከምዚ ዝበለ ነገር ክትርጉም ዝከኣሎ ሓደ ሰብ ኣሎ ጡረታ ዝወፀ ኣብ ዘመን ኣባሓጎኻ ዘገልግል ዝነበረ ንሱ እንተመፅ ሓይሽ ኢላ ከምዚ ነገረቶ ኢና ንርኢ ዳንኤል በቲ ግዜ እቲ ጡረታ ወፂኡ ኣሪጉ ዓብዪ ነይሩ ዳንኤል ድማ ንእግዚኣብሔር ብምውካል ሞቱ ከምዝ ቀረበትን ኣፍ ደገ ከም ዘላን ክነግሮ ኣትዩ ዳንኤል ወኪል መን ኮይኑ ቀሪቡ ወኪል እግዚኣብሔር እዚ ፅሑፍ ከዓ መኔ መኔ ቴቄል ኡፋርሲን እዩ ነይሩ ብትርጉሙ ድማ መኔ ኣምላኽ ንመንግስትኻ ቆፀሮን ጠረሶን ቴቄል ብሚዛን ተመዚንካ ቀሊልካ ተረኺብካ ኡፋርሲን መንግስትኻ ተመቒላ ንሰብ ሜዶንን ፋርስን ተዋህበት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ቁፅሪ ቤልሻፅር ነበሮ ንሱ ድማ ሓፂሩ እግዚኣብሔር ንቤልሻፅር መዚንዎ ቀልጢፉ ደየበ እምበኣር ኣምላኽ ንመንግስቲ ቤልሻፅር ንሜዳውያንን ንፋርሳውያንን ክመቕሎ እዩ እዞም ሜዳውያንን ፋርሳውያንን ናብቲ ሓፁር መካበብያ ክኣት ዝኽኣሉ ኩሉ ብግብዣ ናይ ቤልሻፅር ተዘናጊዑ ኩሉ ሰኺሩ ከሎ ንሳቶም መእተዊ ማይ ናብታ ከተማ ዝነበረት ሩባ ኤፍራታ ትበሃል ንዓኣ ነቲ ማይ ከም ዘላግስ ገይሮም ብኡ ገይሮም ውሽጣ ውሽጢ እዮም ንኸኣቱ ክኢሎም ዘለዉ እና ኣብ ሚዛን መዚኑ ጎዲሉ ድማ ረኸቦ ሓያል ሰራዊትን ብሉፅ ሜላታትን ሃፅያዊ ግዝኣት ባቢሎን ስዓሮ ሰራዊት ሜዳውያንን ፋርሳውያንን ክስዕሩ ዝኸኣሉ ቤልሻፅርን መንግስቱን መንፈሳውን ስነ ምግባራዊን ክብርታት ጎዲልዎም ስለተረኸቡ ጥራ እዩ መንፈሳዊን ስነ ምግባራዊን ክብርታት ኣብ ነፍስ ወከፍና መንፈሳዊን ስነ ምግባራዊን ዝኾነ ክብርታት ክጎድለና ከሎ በብውልቅና እውን ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ኣለና ናይ ምጥፋእ ናይ ምብራስ ተኽእሎ ኣለና እዩ ስለዚ መንፈሳዊን ስነ ምግባራዊን ክብርታትና ክነጥፍኦም የብልናን ናብ ተመዚና ጎዲልና ከይንርከብ ምእንቲ ኣብ ምድሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብሚዛን ዝምዘነሉ እዋን ክመፅእ እዩ ስለዚ ምስ እግዚኣብሔር ንሰማማዕ ክንከውን እዩ ትዝግብኣና ምስ እግዚኣብሔር ምስ ንሰማማዕ ምስ እግዚኣብሔር ምስ ንኸውን ብመንፈሳዊ ሂወትና ኾነ ብስነ ምግባራዊ ጎዲልና ኣይንርከብን ኢና እና ንምዘነሉ ግዜ ቀረባ እዩ ኩሉ ሰብ መሚዛኑ ከልዕል እዩ ክምዘን ከሎ መን እንታይ ነይሩ ዝብል ነገር ክመፅእ እዩ ሽዑ ጎዲልና ከይንርከብ ምእንቲ ምስ እግዚኣብሔር ክንሰማዓይቲ ዘለና ኣብ መንጎ 539 ዝወደቐት መንግስቲ ባቢሎን ንመንፈሳዊት ባቢሎንን ኣብ መወዳእታ እዋን ትኸውንን ዝረአ ተወራራሲ ሓሳባት እንታይ እዩ ሓደ ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 51:13 ብንፅፅር ኣብ ራእይ ዮሃንስ 17:1 ዘሎ ሓሳባት ኢና ክንርኢ ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ 51:13 ከምዚ ይብለና ኣቲ ብመዛግብቲ ዝማዕበልኪ ኣብ ገምገም ዓበይቲ ማያት እትነብሪ ዘለኺ መወዳእታኺ እቲ መስፈር ስስዒኺ በፂሑ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 17:1 ድማ ካብቶም 7 ጽዋእ ዝሓዙ 7 መላእኽቲ ከዓ ሓደ መጺኡ ፍርዲ እታ ኣብ ብዙሕ ማያት ተቐሚጣ ዘላ ዓባይ ኣመንዝራ ከርእካስ ንዓ ነጀው ኢልዎ እንደገና ኣብ ራእይ 14 ኣብኡ ኸለና መታን ክንርእየ 14:8 እንታይ ይብል ካልኣይ መልኣኽ ድማ እታ ኻብ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርና ንዅሎም ኣሕዛብ ዘስተየቶም ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ እናበለ ሰዓቦ ኣብ ኤርምያስ 51:8 ድማ ከምዚ ይብለና ባቢሎን ብድንገት ወዲቓ ተሰባበረት ብኸዩላ ምናልባሽ እንተሓወየት ከዓ ነቲ ቐንዝኣ ፈውሲ ኣምፅኡላ ይብል። ከምኡ ኤርምያስ 51 45 ድማ ብዛዕባ ዘመናዊትን ጥንታዊትን ባቢሎን እናወዳደረ ዝነግረና ዘሎ እዩ። ኣቱም ህዝበይ ካብ ማእከላ ውፁ፣ ካብቲ ግሁር ቁጣዓ እግዚኣብሔር ድማ ነፍሶ ከፍኩም ነፍስኹም ኣድሕኑ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ 18 4 ድማ ከምዚ ይብለና፣ ካብ ሰማይ ድማ ካልእ ድምፂ ሰማዕኹ ከምዚ ዝብል፣ ኣቱም ህዝበይ ሓጢኣታ ክሳዕ ሰማይ ተፀብፂፉ ኣምላኽ ድማ ዓመፃ ዘኪሩ እሞ ኣብቲ ሓጢኣታ ምእንቲ ከይትፅምበሩ ካብቲ መዓት እውን ምእንቲ ከይተፍኩሶ ከይትካፈሉስ ካብኣ ውፁ። ኤርምያስ 51 ካብ 64 ራእይ 18 ካብ 21 ክሳብ 24 እስኪ በዓልኩም ክተንብብዎ ፈትኑ። ውድቀት ሚስጢራዊት ባቢሎን ከም ውድቀት ናይ ብሓቂ ባቢሎን ክኸውን እዩ። እታ ሓቃዊት ባቢሎን ከመይ ላ ወዲቓ፣ እታብ ቅድሜና ዘላ ባቢሎን ከመይ ከም ትወድቕ ብንፁር ብግልፂ ዝተቐመጠ ሓሳብ እዩ። ሕዚ ዘለናሉ ግዜ እታ መንፈሳዊት ባቢሎን ዘላትሉ ግዜ እዩ። እዛ መንፈሳዊት ባቢሎን እዚኣ እውን ኣወዳድቓኣ ከምኡ እዩ። ጣዖት መምለኺት እያ፣ ዘማዊት እያ፣ ግብዣ መብዝሒት እያ። ኣብቲ ግብዣ ድማ ክብርን ኣምላኽ እትህብ ዘይኮነት ክብርን ሰይጣን እትህብ እያ። ሰይጣን ንኽምለኽ እትገብር እያ። ድሕር እዚ ንዳንኤል ሓምላይ ክዳውንቲ ከደንዎ ቃል ዋላ እኳ ተሪር እንተነበረ ዳንኤል ግን ቀልጢፉ ዓስቢ ረኸበ። ወይ በልሻፅር ዳንኤል ሓቁ ምዃን ፈሊጡ ኣብ ትሕቲ ዘይተርፍ ኩነታት ዝበለፀ ክግበር ብትብዓት ፈቲኑ፣ ወይ ድማ ንኩሉ ነገር ከይኣመነ ንዳንኤል ብዓብ ልቢ ምዝንጋዕ ኣዕብይዎ። ኣብታ መንግስቲ ሳልሳይ ገዛእ ክኸውን ድማ ሸይምዎ። በታ ለይቲ እቲኣ እቲ ቓል ልክዕ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ተፈፀመ። ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዘተኣማምንን ሓቀኛን ድማ ስለ ዝኾነ ዳርዮስ ሜዳዊ ነታ መንግስቲ ተቐበለ። ዳርዮስ ኣብ ትሕቲ ቂሮስ ፋርሳዊ ንጉስ ነበረ። ኣብ ዓለማዊ ታሪክ ጉባሩ ተባሂሉ ይፅዋዕ። እምበኣር ተኸታተልቲ መደብ ክፍሊ ትግርኛ፣ እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ትምህርትና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 5 በዚ ዛዚምናዮ ኣለና። ከምቲ ብዝሓለፈ ዝበልናዮ ሕቶ እንተሎ ሓሳብ እንተሎ በቲ ቁፅሪ ቴሌፎን ወይ ሞባይል ደዊ ኢልኩም ምሕታት ኮነ ሓሳብ መሃብ ይከኣል እዩ። ኣብ ደገና ክፉት ከምቲ እቲ ዳንኤል ዕፁ ዘይኮነ ሕዚ እውን ሓቢርና ክነፅንዕ ክንምሃር ከምኡ ቁርባት ኢና። ንዝቕፅል ምዕራፍ 6 ድማ ብዝቕፅል ግዜ ከምኡ ክንሪኦ ኢና። ነዚ ናይ ሕዚ መደብና ግን ብፀሎት ክንዛዝሞ ኢና። ዘለኣለማዊ ዝኾንካ ሕያዋይ ጎይታ እግዚኣብሄር፣ እነሆ ልባትና ከም ቤልሻፅር ከይነትርር ግዳስ ንዓኻ ክንዕድም ኣብ ሂወትና ንስኻ ክትገብር ምሳኻ ክንሰማማዕ ምሳኻ ክንዕሪ ኢሉ እውን ንምምፃእ መዓልቲ መንግስትኻ ተፀበይቲ ክንከውን ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ ንምዃን ድማ ክተብቃዓናን ንልምነካ ስለቲ ሕያዋይ ሽምካ ኣሜን። ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻኢኻ ተስፋይ ኣብዛ ምድሪ ኣሎኒ ለዝምክሓሉ ኣብጥጥባሕ ብርንዳበልኩ ዝሕጐሰሉ ንስኻ ምሳይ ምህላውካዩ ምህላውካዩ መናኣሎኸ ዘይዓረፈ መናኣሎኸ ፎይ ዘይበለ ዘይቀሰነ ባኻ
ተስፋይ ንስኻይ ኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻይ ኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻይ ኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻይ ኻ ተስፋይ ኣሎኒ ዘብሎ ተስፋ ዘገብሮ ንስኻይኻ ኣሎኒ ዝብሎ ተስፋ ዝገብሮ ንስኻይኻ መንደሎኒ ዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መንደሎኒ ዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ መንደሎኒ ዩ ብዘይካኻ ኣምላኸይ መንደሎኒ ዩ ብዘይካኻ ኢየሱሰይ እቲ ምስኪን ተዘኪሩ ተጸናኒዑ ንሰላም ኮይኑ እቲ ምረቱ ዘመን መጺሉ እንሆ ጋዕሳ ተካሒሱ ኣረሲዕካዮ ተረቢሱ ተደቢሱ መናሎ ኸዘይዓረፈ መናሎ ኸፎይ ዘይበለ ከሰነ ባኻ መናሎ ኸዘይዓረፈ መናሎ ኸፎይ ዘይበለ ባኻ መናሎ ኸዘይዓገበ መናሎ ኸዘይከሰነ ባኻ ንስኻ ተስፋይ ተዘይትኸውን ትዝሓለፈ ረበዳ ዘይምተሰግረ ማዕበል ኩሉ ንስኻ እንዲኻ ጸጣቢልከዮ ዝሰምዖ ኩሉ ድንቂ ኾይኑዎ ድንቂ ኾይኑዎ ተስፋይ ንስኻይ ኻ ተስፋ ተስፋይ ንስኻይኻ ተስፋይ ተስፋይ ንስኻይኻ
ትረክብ ሂወት ኢየሩሳሌም ታቱ ናመና ጓሱት ከምነህ ሚያስበሉ ዛዛዓነወት ቤትካ ዘልዕሉ ናመና ጓሱት ከምነህ sai alai sai goitai nemet kazekra tapi abi wetet autse aya hara sa zbereset your sale mezatu ባዙት ከምነህ ሚያስበሉ እዛ ዝዓነወት ቤትካ ዘልዕሉ ናበና ባዙት ከምነህ ሚያስበሉ ዛዝዓነወት ቤትካ ዘልዕሉ